Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 7 janarit i argumentet kryesore, rëndohet bilanci i viktimave pas ulmit të djeshëm 6 janar kundër Kongresit Amerikan, për krasit e ish presidenti Donald Trump u shpërndan, pasi ai u a kërkoi duke e përsëritur gjithsesi akuzën për manipulimin e votave. Ndërkohë, Kongresi një zyrtarisht presidentin e ri, Joe Biden, reagon kisha katolike amerikane. Papa Francesku rënd krishterët e lindjes që kremtojnë krishtlindjen, u drejtohe me dashuri vëzërve dhe motrave të kishave lindore, katolike e ortodokse, të cilët sot kremtojnë lindjen e Zotit, urimet më të mira për një krishtlindje të shenjtë, ndritën e krishtit, paqja jon dhe shpresa jon. Katolikët e luteranët përpara së bashku në rrugën e unitetit, një përkthim i ri italisht i deklaratës së përbashkët mbi doktrinën e shfaqësimit që daton nga viti 1999, u botua me 3 janar 2021. Teksti shënoi një hap vendimtar në dialogun midis katolikëve e luteranëve në tejkalimin e një nyje themelore të ndarjes midis dy kishave, dhe kjo është çështja e shëlbimit. Në rubrikën radiofonike të Saints Chelsea fjalëve të kishës, letra e parë shën Gjonit Apostull, për cilën po flisnim në ditët e fundit të vitit të kaluar. Shën Gjonit i atribuohen një ungjill, 3 letra dhe libri i zbulesës, por pikrisht në letrën e parë ai flet për dashurinë e përsosur të Zotit, duke parë si dritë që ndriçon gjithë botën, pa i lënë vend errësirës. Të ndjekim si gjithnjë librin është ora e leximit të Biblës, meshtarit italian Don Federico Tartaglia. Më 7 janar, kalendari mes shumë shetorës kujton shën Raimondin e Penafortit Dominikan. Papa Gregori IX e thirri në Rom dhe i besoi detyrën të mblidhte të gjitha dekretet papnore dogmatike e disiplinore. Detyrë gati e pa realizueshme, por shën Raimondi me aftësitë shquara e vullnet hekurt për punë arriti të realizonte një përmbledhje të përkryer. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumqi, Ana Luka, Dom David Gjugja e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Gjendje e rënde surreale në Washington, ku dje grupe protestuesish pro-Trump, disa prej të cilëve të armatosur, sulmuan kompleksin e Capitol Hill, ku Kongresi Amerikan ishte mbledhur për të njohur zgjedhjen e Joe Biden si president i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Protestat vijuan gjithë natën, sipas orës evropiane, me senatorët dhe deputetët që u detyruan të shoqërohen jashtë nga policia. Manifestuesit hynë në dhomën e përfaqësuesve dhe situata doli jashtë kontrollit, duke shkaktuar 4 viktima, 13 të plagosur e më se 50 të arrestuar. Kongresi nën kryesinë e zëvendës presidentit Mike Pence njohu gjithsesi zgjedhjen e presidentit të ri Joe Biden, i cili ka marrë 306 vota nga të ashtu quajturit votues të mëdhenj, në krahasim me 232 të Donald Trumpit. Opinioni publik botëror sheh i tronditur pamjet e ndeshjeve në demokracinë që deri tani konsiderohej më e përparuara në botë. Kryetari i Bashkisë së Washingtonit deklaroi gjendjen e emergjencës edhe për 2 javë të tjera, deri në ditën e përurimit të presidencës së Joe Biden, nga frika e tensioneve të mëtejshme. Ndërkohë vjojnë dorëheqjet që nga zëdhënësia e Melania Trumpit tek zëvendës zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë. Kritika nga e gjithë bota, që nga kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tek presidenti francez Macron e tek kryeministri britanik Johnson. Sulmi në Capitol Hill është një faqe e zezë që do të mbetet, deklaroi presidenti i Parlamentit të Bashkimit Evropian David Sassoli. Nga Los Angeles, kryetari i Konferencës Peshqore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i zot Jose Horacio Gomez, bashkohet me zërat që dënojnë dhunën. Ne nuk jemi kështu si Amerikanë. Për ne, kalimi paqësor i pushtetit është një nga shenja dalluese, deklaroi ai duke ia besuar popullin zojës së bekuar, që ta udhëheq në rrugën e urtisë të patriotizmit të shëndosh dhe të vërtet. Duhet të ndalemi e të lutemi për paqe në këtë qas kritik, pohoi kryepeshkëvi i Washingtonit kardinali Wilton Gregory. Toni përçarës që kanë bizotruar kohët e fundit në dialogun publik duhet të ndryshojë, nënvizoi ai. Dhe ata që përdorin retorikën e fryrjes së zjarrit, duhet të marrin përgjegjësin për nxitjen e dhunës në rritje në vendin tonë. Kardinali bëri thirrje të nderohet ai vend të cilin e quajti Truly Shane, ku diskutohen dhe vendosen ligjet e politikat e kombit amerikan. Prelati u lut për sigurinë e funksionarëve të zgjedhur, të personelit, të punonjësve, të demonstruesve dhe të policëve. Ka plagë dhe dëmtime të jashtëzakonshme, pranoi ai, duke u bërë të gjithë dhe thirrje për bashkëpunim, për respekt ndaj vlerave demokratike dhe për kontribut në favor të së mirës së përbashkët. Kryepeshkëvi i Chicagos, kardinali Blaise Joseph Kupish, në një sër prononcimesh në Twitter, foli për turp kombëtar. Dashuria e Zotit, u lut ai, u kujtov të gjithë amerikanëve se politika është zgjidhje paqësore për pikpamje të kundërta. Kjo është tradita jonë si kom demokratik, e ne po e minojmë duke vënë në rrezik vetveten. Kardinali u bëri thirrje dhe funksionarëve të sapo zgjedhur. Dëgjoni këshillat e engjëjve tuaj më të mirë për të mbrojtur kushtetutën që jeni betuar ta ruani. E më pas denoncoi: dhuna në shërbim të mashtrimit është më e keqja. Për muaj me radhë kemi qenë dëshmitar të erozionit të qëllimshëm të rregullave të sistemit tonë qeverisës. Ndërsa mbron protestën paqësore, e cila nënvizoi ai është e drejtë shenjtë, thekson se ngjarjet në Capitol Hill duhet t'ia shkundin ndërgjegjen çdo amerikan i patriot dhe çdo besimtar i katolik. Edhe Johnny Djokovic, drejtori ekzekutiv i Pax Christi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk i kursen fjalët e ashpra për ngjarjet e mbrojtjes në Washington. I quan rezultat i demagogjisë së një njeriu, të presidentit Trump, dhe i dështimit të gjitha tyre, politikan, media, familje të tjerë, që justifikuan, si dhanë rëndësi, e lejuan ose e inkurajuan retorikën e urrejtjes dhe të përçarjes që karakterizoi mandatin e këtij presidenti. Pax Christi thekson edhe se ata që mund dhe duhej ta kishin konsideruar përgjegjës këtë president, bën pikërisht të kundër të ngjat 4 viteve të fundit. Prandaj, incidentet e shëmtuara dhe të turpshme në Kongresin e Shteteve të Bashkuara ishin rezultati i trisht dhe i parashikueshëm i këtij abdikimi nga përgjegjësia.
U drejtohem me dashuri vlezërve dhe motrave të kishave lindore, katolike e ortodokse, të cilet sot kremtojnë lindjen e Zotit ton Jezu Krisht. Urimet më të mira për një kreshtlindje të shejt, në dritin e Krishtit, paqja jon dhe shpresja jon. Ky urimi i Papës Francesku përmes një tweeti botuar sot me 7 janar 2021 në faqen internetit et Pontifex, drejtuar të gjithë të krishterëve që ndjekin kalendarin julian e kremtojnë sot lindjen e Jezu Krishtit Zot. Pra sot është kryqëlindja për besimtarët e kishave katolike, lindore e ortodokse që ndjekin kalendarin julian e jo atë gregorian. Nëse a kujtojnë datët ndryshme, të dyja palet i urojnë njëra tjetrës që një dit ta kremtojnë zbashkut vetmin mister të mishërimit e Krishtit Zot dhe të ardhes e ti mes nesh. Krishtlindja, festa e fesë, na hap syt që ta braktisim teprin, gënjeshtrën, dinakrin dhe mashtrimin e ta shohim thelpsoren, të vërtetën, të mirën, autentike. Ky urimi i Papës Francesku gjatë takimit të Krishtlindjes me Kurin Romake, mbajtur në 10 orë të vitit 2017 në Vatikan.
Kalojmë te Krishtlindja ortodokse për të shpjeguar pse kremtohet më 7 janar. 7 janari është dita e Krishtlindjes për kishat katolike lindore dhe kishat ortodokse që ndjekin kalendarin julian. Ku festohet?
Festohet në linjën e mesme, por dhe në kishën katolike greko-ukrainase. E festojnë dhe të krishterët ortodoks që jetojnë Rusi, Bjelorusi, Serbi, Kroaci, Macedoni e të tjera koma. E veçantë situata në Egjipt, kur katoliket e Kairos e të Aleksandris me provincat për kace e kremtojnë linjën e Krishtit më 25 dhjetor, ndërsa ata që jetojnë Egjiptin e epërm e kremtojnë më 7 janar, një herësh me ortodoksët.
Pse u zgjodh 7 janari?
Duhet pasur parasysh se në vitin 1582, Papa Gregori 13 vendosi ta modifikonte kalendarin e vjetër, vepër e Jul Cezarit, që u quajt Julian pikrisht për nerë pranorit. Në të u shlyen ditët nërmjet 5 e 14 tetorit 1582, e kështu 25 djetori yn u bë 7 janar. Disa ortodoks e pranuan ndryshimin. Greqia, për shembull, e kremton Krishtlindjen në të njëjtën datë me katolikët. Data 7 janar nuk ka të bëjë me skizmen, siç besohet akoma nga disa, por thjesht me qëllime kalendarike. Shumica e kishave ortodokse në mbar botën nuk e adoptuan kalendarin gregorian propozuar nga Papa Gregori në vitin e largët 1582, por vijuan të përdorin kalendarin edhe më të lashtë, atë Julian, krijuar nën Jul Cezarin. Sipas shpjegimit arkimandritit Christopher Kalin, dekan i katedrales ortodokse ruse, edhe ortodokset e kremtojnë Krishtlindjen me 25 dhjetor, por sipas kalendarit që përdorin, bie më 7 janarin ton, prandaj dhe dëftimi i Krishtit për ta është nata e Krishtlindjes.
Deklarata e përbashkët mbi doktrinën e shfaqësimit, nënshkruar nga katolikët e luteranët në Augsburg të Gjermanisë me 31 tetor të vitit 1999, pohoi se shpëtimi apo shëlbimi vjen jo në bazë meritave tona, por vetëm përmes hirit dhe fesë në veprën shëlbimpruese të Krishtit. Deklarata e përbashkët për doktrinën e shfaqësimit në shkruar në vitin 1999 hodhi poshtë mosmarrëveshjet e lashta që me shekuj i kanë ndarë katolikët e luteranët në konceptimin e të vërtetave themelore të doktrinës e shfaqësimit në qendër të reformës së shekuj 16. Kjo deklaratë u quajt më të drejtë një hap i rëndësishëm drejt bashkimit të plotë të krishterëve. Pas 20 vjetësh, botimi i përkthimit të tekstit të zhurnuar në gjuhën italiane, njoftuar nga Këshilli Papnor për Bashkimin e të Krishterëve dhe Federata Botërore Luterane, është një hap i rëndësishëm bërë së bashku në një përpjekje për të siguruar një shpërndarje sa më të gjerë të kësaj marrëveshje historike, ekumenike dhe pranimin e saj të vazhdueshëm. Dikasteri i Vatikanit për Bashkimin e të Krishterëve shpjegon vendimin për ta bërë publik përkthimin dhe tekstet që shoqërojnë atë pikërisht në ditën kur katolikët e luteranët përkujtojnë 500 vjetorin e shkëshrimit të Martin Lutherit me 3 janar të vitit 1521 si hap e qëllim i vendosur për të vazhduar së bashku udhtimin nga konflikti drejt bashkimit të plotë. Në parathënjën e përbashkët e botimit italian të deklaratës e shfaqësimit, kardinali Kurt Koch, prezidenti i Këshillit Papnor për Bashkimin e të Krishterëve, dhe i nderuari Martin Junge, sekretari i përgjithshëm i Federatës Luterane, shkruajnë: "Ne nuk mund të zhbëjmë historinë e ndarjes, por ajo mund të hyjë për të bërë pjesë e historisë sonë të pajtimit." Botimi i përkthimit italisht të zhurnuat bëhet në kontekstin e përkujtimit të disa momenteve më të rëndësishme të historisë e kishës luterane që do të kulmojnë me 50 vjetorin e rrëfimit të Augsburgut në vitin 2030, me synimin për të kërkuar atë që është e përbashkët në kontekstin e dallimeve apo edhe të kontrasteve, e në këtë njërë për të punuar drejt të kalimit e dallimeve që i ndajnë kishat. Katolikët e luteranët kanë filluar të ecin së bashku në rrugën e pajtimit, pati thënë Papa Francesco, duke shprehur vlerësimin e tij për 50 vjet dialogu ndërmjet Federatës Botërore Luterane e Kishës Katolike gjatë lutjes ekumenike kremtuar në katedralen e Lund të Suedisë gjatë vizitës papnore që u zhvillua ndërmjet 31 tetorit e 1 nëntorit e vitit 2016 për të përkujtuar 500 vjetorin e reformës së Martin Lutherit. Përmes dialogut dhe dëshmisë së përbashkët, ne nuk kemi më të huaj për njëri tjetrin. Përkundrazi, kemi mësuar se ajo që na bashkon është më e madhe dhe më e fortë se ajo që na ndan, deklaruan së bashku me atras katolikët e luteranët. Nga viti 1999 deri më sot, në kohë të ndryshme, tre komunitetet e tjera të krishtera botërore, përkatësisht familja kishave metodiste, kisha anglikane dhe kishat e reformuara, janë bashkuar zyrtarisht në atë që fillimisht ishte marrëveshja luterano-katolike. E me këto kisha, fal deklaratës së përbashkët, janë kapërcyer polemikat dhe keqkuptimet shekullore. Qelësi i fjalëve të kishës.
Pikërisht dje për kishën katolike përfundoi koha e Krishtlindjes me solemnitetin e dëftimit të Zotit. Sot rimarrim në dorë letrën e parë të Gjonit, për të cilën po flisnim në ditët e fundit të vitit të kaluar. Kujtojmë se shën Gjonit i atribuohen një ungjill, tri letra dhe zbulesa, por pikrisht në letrën e parë ai flet për dashurinë e përsosur të Zotit, duke e parë si dritë që ndriçon gjithë botën, pa i lënë vend errësirës. Ndjekim si gjithnjë librin në shtore e leximit të Biblës të meshtarit italian Don Federico Tartaglia. Shëngjoni shkruan si të ishte i fiksuar me atë urdhërim të cilin e ruan si sekret të çmuar. Të dashurit e mi shkruan në kapitullin e parë, nuk po ju shkruaj për një urdhër të ri, por për një urdhër të vjetër që e patët që në fillim. Vion letra, por çuditërisht ky urdhërim nuk shprehet qartë me fjalë. Mbetet pesull. Shëngjoni nuk e hap më një herë peshtafin kur ruan këtë sekret. Jemi në kapitullin e dytë e duhet të presim fundin e të tretit për ta njohur. Ky është urdhri i tij, që të besojmë në emrin e birit të tij, në Jezu Krishtin, dhe ta duam njëri tjetrin si ai na urdhëroi. Kush i mban urdhrimet e tij mbetet në hyjin dhe hyj në të. Me këtë e dim se ai mbetet në ne, me anë të shpirtit që na e ka dhënë. Të besojmë, të duam, të mbetemi në hyjin. Kjo është edhe linja e Ungjillit të katërt. Të besojmë për ta pasur jetën në emër të Ti. Ta duam vllajin siç na mëson Jezu Krishti. Të mbetemi në Zotin e ta lejojmë të banojë në ne. Për ta kuptuar shëngjonin, sidomos këtë letër, duhet të kemi parasysh fjalën Atin Qellor e Shpirtin Shenjtë. Është pikërisht ky ungjilltar që larton teologjinë e Trinisë në nivelin e nevojshëm për ta kuptuar, sepse ngjarjet që kanë të bëjnë me Jezusin gjejnë vendin e vet vetëm nëse nisemi nga ky shpërthim drite, nga dashuria trinitare. E vërtet, edhe sot, pas më se 2000 vitesh, të krishterët mbeten të dashuruar pas dashurisë me D të madhe. Kush çuditet për këtë duhet të pyes më parë Shëmpalin Apostull e pastaj Shëngjonin. Të dy, në mënyra të ndryshme, shpjeguan në çdo të thotë ta njohësh Jezu Krishtin, thjesht të njohësh dashurinë hyjnore. Çdashuri të madhe na dhuroi Ati sa të quhemi bijtë e hyjit, shkruan Shëngjoni në kapitullin e tretë. Edhe ashtu jemi. Bota nuk na njeh sepse nuk e njeh atë. Të dashur, tani jemi fëmijët e hyjit, por çka do të jemi? Ende nuk u zbulua. Ka gjithdim, kur të shfaqe do të bëhemi të ngjashëm me të, sepse do të shohim ashtu si ç'është. Nëse ndokush nuk e përjeton përvojën e dashurisë së Zotit, nuk është në gjendje t'i kuptojë të krishterët. E nga ana tjetër, kjo do të thotë që veprimet e të krishterëve duhet të frymëzohen vetëm nga dashuria. Kështu, në kapitullin e 4, gjejmë pjesën që shumica e konsideron kulmin e beslidhjes së re. Ndërlikimet zhduken dhe mbetet vetëm diçka tejet e thjesht e madhështore njëkohësisht. Të dashur, ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria vjen nga hyji dhe se cili që ka dashuri, ka lindur prej hyjit dhe hyjin e njeh. Kush nuk ka dashuri, nuk e ka njohur hyjin, sepse hyji është dashuri. Ja si u dëftua dashuria e hyjit në ne. Hyji dërgoj në bot një të vetmin birin e vet, që ne të jetojmë në sajt e ti. Dashuria përmbahet në këtë. Jo se ne kemi dashur hyjin, por ai na ka dashur ne dhe ka dërguar birin e vet si fli pajtuse për mëkatet tona. Janë fjalë për t'u lexuar me vëmendje. Ktu qëndroni gjithë sekreti i dishepullit që Jezusi e donte, sekreti i bashkësisë dhe i shkrimeve të tij. Një sekret që bëhet i dukshëm dhe përvijohet në rregulla gati gjeometrike për dashurinë. Ktu qëndron dashuria, në faktin se Zoti na paraprin, nuk na pret. Nuk kërkon kushte, por na do i pari e na dhuron vetveten. Kuptimi i këtyre pak fjalëve na çon në kuptimin e dashurisë me D të madhe. Feja është rit, doktrinë, besim, traditë, por s'është asgjë pa dashurinë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Tu, të nderuar dëgjues, përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.